plass ég 72. Gat síðan ekki bara verið að maður fengi meira fyrir peningana ef maður kefti bland í poka. Oftast voru við heima hjá Steinu. Foreldrar hennar voru ekki komar. Enda höfðu þau nýlokið við að byggja einbýlishús upp í Ártúnsholti. Ekki hefði hvarlað að þeim að fara í ríkið fyrir börnin sín. Þau hefðu aldrei haft tíma til þess. Þau ráku fyrirtæki og voru alltaf í vinnunni. Því síður hefðu pappi minn og mamma gengist inn á að kaupa áfengi fyrir mig, hefði ég kært mig það. Enda var óhófleg áfengisneysla eitur í þeirra beinum. Þau töluðu oft það hvað hinn og þessi væru miklar fyllibittur, samt að vantaði aldrei áfengið heima hjá okkur, svo líklega fór einhver í ríkið. Pappi fekk sér í glas á kvöldin. Fyrstu soparnir kætti hann, svo hann trallaði jafnilega yfir tíðundum að bolfiskaflanum. Þegar náttúrulífsþættirnir byrjuðu, var brúnin farin að þyngjast. Og það bil sem bletta tígur læsti klónum í antilópu, var pappi farin að röfla. Þá tilkynnti mamma festulega að nú færiðu inn að sofa. Hún bauð mér góðan út, en hann ekki. Hann virtist heldur ekki sjá mig þegar hann studdi sig við vegginn yfir höfðun á mér á leiðin inn í svefnherbergi. Það var eins og hann væri staddur í myrkum bæjargöngum og ég bara ósýnileg andafliksa. Herbergi foreldra minna var við hliðin á mínu og því sat ég yfir sjónvarpinu fram eftir kvöldi til að þurfa ekki að hlusta á þau í gegnum vegginn. Hann frasaði og hvæsti.